etenem iam diu patres conscripti in his periculis coniurationis incidis quo versamur, sed nescio quo pacto omnium scelerum ac veteris furoris et audaciae maturitas in nostri consulatus tempus erupit, quod sextanto latrocinio istunus tolletur, videbimur fortassad breve quaddam tempus cura et metu esser elevati, periclo autem residebit, et erit inclusum penitus in venis atque in vis scerbus rei publicae. Ut saepomines aegri morbo gravi, quaestu febrique jactantur, si aquam gelidam beberunt, primo relevari videntur, deind multo gravius vehementiusque afflictantur, sic hic morbus, quest in republica, relevatus istius poena, vehementius reliquis vivis ingravescet. Quare se cedant improbi, se cernant se abonis, uno in locum congregentur, muro denique, quod saepiam dixi, se cernantura nobis. Desinant insidiari domi suae consuli, circumstare tribunal praetoris urbani, obsedere cum gladiis curiam, malleolos et faces ad inflammanda urbem comparare. Sit denque inscripto in front unius cuiusque, quid de republica sentiat. Pollicior hoc vobis, patres conscripti, tanta in nobis consulibus fore diligentiam, tanta in vobis auctoritatam, tanta in equitibus Romanis virtutam, tanta in omnibus bonis consensionam, ut Catilinae profectione, omnia patefacta, illustrata, oppressa, vindicata esse videatis. His cum minibus, Catilina, cum summa rei publicae salute, cum tua pestac pernicie, cum quae oro exitio, qui se teque omnis celere parricidioque iunxerunt, proficisca ad impium bello ac nefarium. Tu, Jupiter, qui istem quibus haec urbs auspiciis a Romules constitutus, quam stator huius urbis atque imperii vere nominamus, hunc et huius socios a tuis ceterisque templis, a tectis urbis ac moenibus, a vita fortunisque civium archebis, et homines bonoru inimicos, hostis patriae, latrones Italiae, scelerum foeder inter se ac nefaria societate conjunctos, aeternis supplicis vivos mortuosque mactabis.